Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 13. oktobar, kojeg obilježavaju najvažnije vijesti. Državna revizorska institucija utvrdila da su vrtići u Crnoj Gori preko 1 milion eura za hranu za djecu potrošili u druge svrhe. U rudniku uglja u Kaknju poginula 4 rudara. Poslanik pokreta Samoopredjeljenje Albin Kurti pušten iz kosovskog pritvora. Holandski istražitelji u konačnom izvještaju utvrdili da je avion Malaysia Airlinesa u julu 2014. godine iznad Ukrajine oborila raketa zemlja-vazduh. Iranski parlament odobrio sporazum o nuklearnom programu. A u emisiji između ostalog poslušajte šta su majke iz Nikšića kazale povodom skandala u kojima su vrtići u Crnoj Gori zakidali djecu na hrani.
Šokirano. Užas, ne znam. Kod nas je sve moguće, nema šta nije moguće.
Ako sam platila taj doručak, ručak, užinu, spavanje, mislim da bi to trebalo da se ispoštuje.
Ko treba da reaguje?
Pa ja mislim da treba da reaguje prvo roditelji, pa onda nadležni za sve.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Cijena od 40 eura koju roditelji plaćaju za ishranu djece u vrtićima previsoka je u odnosu na stvarne troškove, a samo dvije podgoričke predškolske ustanove Ljubica Popović i Đina Vrbica prihodovale su po tom osnovu gotovo 1.100.000 eura tokom 2014. Prema izvještaju Državne revizorske institucije, vrtići su mimo zakona novac zarađen od dječje ishrane trošili za izdatke koje trebalo da obezbijede iz budžeta. Revizori su kontrolom ustanove Đina Vrbica utvrdili da su roditelji za ishranu djece lani uplatili 843.000 eura, a da su realni troškovi iznosili 309.000, odnosno 530.000 eura manje. Pozitivna Crna Gora zatražit će kontrolno saslušanje ministra prosvjete Predraga Boškovića kako bi se utvrdile činjenice visokih cijena hrane djece u vrtićima, najavio je poslanik te partije Srđan Perić. Uprava crnogorske policije negirala je navode da su policijski službenici odbili da obezbjeđuju protest Demokratskog fronta i saopštila da su ljudi u maskirnim uniformima koje i prisustvuju skupu pripadnici nekadašnjih paravojnih formacija. Iz uprave policije reagovali su povodom izjave predstavnika DF-a Koče Pavlovića i Andrije Mandića da se, kako je saopšteno iz policije, na protestu pojavljuju ljudi u maskirnim uniformama i da se predstavljaju kao policijski službenici, kao i da je policajac bacio štit. Vijesti iz regiona. U jami Begići, Bištrani, rudnika mrkog uglja u Kaknju, sinoć 1 sat iza ponoći dogodila se tragedija u kojoj su 4 rudara poginuli, jedan teže, jedan lakše povrijeđen. Više informacija biće saopšteno nakon uviđaja. A na tri lokacije u Kumanovu sinoć je zapaljeno 11 vozila, potvrđeno je u protivpožarnoj zaštiti u gradu. 5 vozila koristili su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Makedonije. U policiji u Kumanovu za sada imaju samo informaciju da je u toku uviđaj. Nakon dvosatnog zadržavanja poslanik pokreta Samoopredjeljenje Albin Kurti pušten je sinoć iz pritvora. Do Kurtijevog pritvaranja došlo je nakon prošlonedjeljnih dešavanja u Skupštini Kosova kada je Kurti u sali Skupštine aktivirao suzavac tokom sjednice. Kurtijev pokret protivi se sporazumu o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dvije rakete pogodile su rusku ambasadu u Siriji u trenutku kada se ispred diplomatske misije okupilo nekoliko pristalica vlade kako bi zahvalili Moskvi za intervenciju u Siriji. Jedna raketa pogodila je zgradu i izazvala paniku, a druga je pala ispred ambasade. Ruska ambasada saopštila je da nije bilo poginulih među osobljem. Iranski parlament odobrio je sporazum koji je Teheran postigao sa velikim silama o nuklearnom programu, objavile su agencije. Sporazum treba da onemogući Iran da proizvede nuklearno oružje, ali mu dozvoljava da nastavi razvoj nuklearnog programa u mirovne svrhe. Za uzvrat Iranu će postepeno biti ukinute sankcije koje od 2006. godine guše privredu te zemlje. Još jedna vijest iz svijeta. Playboy će prestati da objavljuje fotografije nagih žena kao dio redizajna časopisa. Izdavač je kazao kako internet golotinju učinio nezanimljivom, te da pornografski časopisi nisu više profitabilni. Prodaja Playboya opala je sa 5,6 miliona tokom 70. godina prošlog vijeka na današnjih 800 hiljada.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom poštovani slušalci, 13 sati 35 minuta, ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Jedna od udarnih tema dana u Crnoj Gori je skandal koji je otkrila Državna revizorska institucija o nezakonitom nenamjenskom trošenju novca u više predškolskih ustanova u nekoliko crnogorskih gradova. Naime, kontrola te institucije otkrila je da je čak 1.330.000 eura uzeto iz roditeljskih džepova, a da nisu potrošeni na ishranu njihove djece. Više ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Revizijom finansijskih izvještaja pet predškolskih ustanova u Podgorici, Cetinju, Nikšiću i Danilogradu, Državna revizorska institucija utvrdila je da su prihodi od uplata roditelja i centara za socijalni rad za ishranu djece u 2014. bili znatno veći od troškova za nabavku prehrambenih proizvoda. Došlo se do cifre od 1.330.000 eura kao razlike između onoga što je uplaćivano i stvarnih troškova ishrane. Na taj način vrtići su trošili novac od dječje ishrane umjesto ono koje je trebalo da bude obezbjeđen iz budžeta, odnosno od Ministarstva prosvjete. Kao najdrastičniji primjer nenamjenskog i nezakonitog trošenja tuđih para, odnosno faktičkog zavlačenja u roditeljski džep bez pokrića, DRI navodi slučaj podgoričkog vrtića Đina Vrbica, gdje su roditelji za ishranu svoje djece uplatili 843.000 eura, a od toga je u te svrhe potrošeno pola miliona eura manje. Na sve to, Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelja, majka četvoro djece, ne krije revolt i rezignaciju.
Pa iskreno moram da vam kažem da sam najmanju ruku zatečena, prosto je bilo nevjerovatno, jutros pročitati tu informaciju. Prosto mi je bilo nevjerovatno, negdje sam se zapitala da li je možda ipak neka greška. Mi plaćamo one dio novca koji se opredjeljuje sa ishranu djece. I sad u stvari shvatamo da taj novac nije upravo potrošen do kraja, odnosno nije veliki dio tog novca potrošen za ishranu djece. Pitali smo se, ako već se plaća toliko, a čini vam se da nije toliko puno, jel 40 eura, zašto se kvalitet ishrane ne popravi? Sada nam ta informacija definitivno, odnosno to pitanje se dodatno postavlja.
Prema nalazima Državne revizorske institucije, konkretnu korist od nezakonitog poslovanja predškolskih ustanova, Ministarstvo prosvjete imalo i na druge načine. Tako je utvrđeno da je 2011. od podgoričkih predškolskih ustanova Ljubica Popović i Đina Vrbica ministarstvo pozajmilo pola miliona eura, a da taj novac do danas nije vraćen. Također, DRI je utvrdio i nepravilnosti prilikom uplate poreza i doprinosa u vrtićima čiji je rad kontrolisalo. Nezakonitosti u radu registrovane u 2014. dešavale su se dok je na čelu ministarstva bio aktuelni podgorički gradonačelnik Slavoljub Migo Stijepović. Međutim, do početka emisije nismo uspjeli da dobijemo zvanične reakcije ni iz njegovog kabineta, ni iz Ministarstva prosvjete. Draginja Vuksanović, članica Skupštinskog odbora za prosvjetu i za vladajuće SDP, uvjerena je da će nadležni državni organi utvrditi da li postoji osnovanost nalaza DRI-a.
Ako se utvrdi da je ovo istina i ako nadležni organi utvrde odgovornost, onda zaista nemam riječi da kažem, jer zaista ako se ovo dešava u jednoj državi koja pretende da uđe u Europsku uniju, onda zaista ne znam što da čovjek kaže. Nevjerovatno.
Sličnog je mišljenja i Srđan Perić, također član odbora za prosvjetu iz Pozitivne Crne Gore, koja je najavila da će zatražiti kontrolno saslušanje ministra prosvjete Predraga Boškovića.
Dobro je da od državne institucije imamo takav nalaz, da se ne bi ipak bazirali samo na insider informacijama i golim računicama. Ono što nije dobro i što zaista u svakom slučaju treba mijenjati jeste odnos po kom se školstvo, slobodno se reći i zdravstvo, u značajnoj mjeri doživljava kao biznis, a ne kao opšti javni interes.
Da li mislite da u ovom konkretnom slučaju neko mora da odgovara?
Apsolutno, tužilaštvo mora da odradi svoj dio posla, da utvrdi materijalne činjenice, jer ovoliko velika greška ne je mogla biti proizvod gole omaške, već je očigledno neko planirao budžet na način da ostvaruje viška prihode preko leđa onih preko kojih nikako ne bi trebalo, preko djece, odnosno njihovih roditelja.
O tome na koji će način reagovati iz udruženja roditelja, Kristina Mihajlović kaže.
Smatramo da je potrebno da se prvo objasni konkretno šta se desilo i da se zaista mora utvrditi ko je odgovoran i da se sva ta razlika i u stvari sva taj novac koji je potrošen nenamjenski, odnosno ne za ono za što je trebalo da bude potrošen, vrati i preusmjeri upravo na sve to što je potrebno da bi kvalitet ishrane djece u vrtićima bio na zadovoljavajućem nivou. Te se stvari moraju konačno promijeniti, moramo definisati šta može, šta ne može i ko kome pozemlje pare, ko kako troši novac, ko uplaćuje za šta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A povodom cijelog slučaja Nikšićke majke sa kojima je razgovarala Lela Šćepanović traže odgovornost i postavljaju pitanje povjerenja u predškolski sistem.
Kako komentarišete to što su nadležni u vrtićima u Nikšiću i u Podgorici od onog novca koji roditelji na ime ishrane uplate djeci više od pola miliona za godinu dana prenamijenili druge svrhe?
Kako da komentarišem? Katastrofa. Potpuno. Šokirano. Užasno. Ne znam. Kod nas je sve moguće. Nema šta nije moguće.
Kako uopšte imati povjerenje nadalje da će ta djeca biti
prikako? To se ne može iskontrolisati uopšte, mislim. Posebno roditelji. Jedino država može da iskontroliše dalji rad.
Kako komentarišete da se na uštrb dječje ishrane u vrtićima u tom razvojnom periodu uzima novac i...
To je bez čovjek, bez komentara. Ja sam ostala, na primjer, bez komentara, jer uzimati hleb djetetu što se roditelji muče, kako da imam povjerenje, ako ja uplatim svome djetetu da bi taj dan bio adekvatan, da bi dijete, znači, imalo ishranu koja je predviđena za taj dan, kako da im, mislim uopšte da li će to dijete do kraja dana biti sačuvano, da li će dobiti određeno, na primjer, što se tiče učenja, vaspitanja, ja vaspitavam svoje dijete, ali ipak tamo očekujem da će se raditi s tim djetetom. Ako je naš krb, znači hrana djetetu koju roditelji odvajaju da bi platili, to stvarno da mom djetetu bude uskraćeno od onoga što ja se mučim, zarađujem, ako sam platila taj adekvatan, kvalitetan doručak, ručak, užinu, spavanje, mislim da bi to trebalo da se ispoštuje.
Ko treba da reaguje?
Pa ja mislim da treba da reaguje prvo roditelji, pa onda nadležni za sve to.
Znači, ljudi koji su plaćeni da znaju da su nutritivne potrebe djeteta u tom uzrastu, na račun toga šparaju, a preraspodjeljuju za plate.
To je strašno, mislim, to...
Državna revizija je utvrdila da je na uštrb dječje ishrane, da su nadležni novac raspoređivali za plate i doprinose. Godišnje više od pola miliona samo u jednoj ustanovi. Kako komentariš?
U Podgorici
i u Nikšiću. I u Nikšiću. Znači, ono što se djeci uplati za hranu i smještaj, od tog novca oni ne kupe hranu.
Sebe isplate.
Ili već taj novac ode u neke druge svrhe. Kako komentariš? Da li roditelji više mogu imati povjerenja?
Ne, stvarno ne. Kaos. Bruka. Za čitavo društvo, naročito za roditelje, za djecu, to je haos. To ne mogu da vjerujem, prosto da to postoji. Vrtići što se tiče hrane, uvijek je bila loša. Šta sad rade roditelji? To je stvarno sramno, ne znam. Ti ljudi ne bi trebali da rade tu gdje su. Automatski da se smijeni direktor vrtića, svi. To je stvarno sramno, ne znam.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 43 minuta u nastavku emisije Političke teme. Skupština Crne Gore danas na Cetinju počela je jesenje zasjedanje koje protiče u ambijentu koji karakterišu ulični protesti Demokratskog fronta te pozivte koalicije drugim opozicijnim partijama da ne prisustvuju sjednicama. U parlamentu umeđu vremenu usvojene su izmjene o formiranju odbora koji će pratiti primjenu izbornog zakonodavstva. O tome ko je prisustvovao radu Skupštine, a ko se odlučio na bojkot, izvještava Srđan Janković.
Sjednici Skupštine Crne Gore prisustvovao je 41 poslanik vladajuće koalicije Pozitivne Crne Gore, što je omogućilo parlamentu da punopravno odlučuje i pored izostanka ostalih opozicionih poslanika. Nakon što je parlament usvojio odluku o predlogu zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o sprječavanju falsifikovanja novca i podržan sporazum između vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o ekonomskoj saradnji, prešlo se na raspravu o promjeni dijela odluke o formiranju odbora koji će pratiti primjenu izbornog zakonodavstva. Izmjene su inicirane činjenicom da Demokratski front bojkotuje rad parlamenta i svih tijela, pa je odustao od učešća u radnoj grupi koja će se posebno baviti kontrolom izbornog procesa. Izmjenama se predviđa da ta upražnjena mjesta popune poslanici drugih opozicionih stranaka. Draginja Vuksanović.
Poslanici fronta očigledno to ne žele, a oni su inicirali da se ovaj odbor formira. Između ostali, imamo iz reda opozicije kolege iz Pozitivne Crne Gore, kolege Socijalističke narodne partije, kolege iz Kluba nezavisnih poslanika. Znači, svi koji žele da učestvuju u ovom odboru mogu da učestvuju. Ovo su mjesta rezervisana za njih. Ja vjerujem da će se naći među kolegama iz ovih klubova koje sam ja nabrala 7 kolega koje će željeti da učestvuju, jer je upravo ova inicijativa krenula iz opozicije.
Zbog činjenice da na svake izbore izlazi preko 70% građana, poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić je zaključio da nema nepovjerenja u izborni proces u Crnoj Gori.
S obzirom da na sve izbore izlazi više od 70% građana Crne Gore, i ne vidim zašto bi bilo ko iskazivao nepovjerenje izborni proces ako u trukom procentu izlazi i glasa na tim izborima. Znači, građani nemaju to nepovjerenje. Ko ima nepovjerenje? Nepovjerenje izborni proces prije svega imaju naše uvažene kolege koje gube izbor. Znači, ne govorim samo o posljednjim izborima, govorim o mnogim izborima prije toga. Govorim i o predsjedničkim izborima. Naravno, njihovo je pravo da se ljute i da traže promjene izbornog zakonodavstva.
Govoreći o izbornom zakonodavstvu, poslanica Pozitivne Azra Jasavić je oštro kritikovala Demokratski front, čija je namjera bila da se izbrišu iz biračkog spiska svi građani Crne Gore koji su napustili Crnu Goru i rade u inostranstvu, a iseljenici su u najvećem broju Bošnjaci.
A sada Demokratski front želi da napravi administrativno pogubljenje i napravi završni čin u brisanju svih onih koji jedinu domovinu imaju u Crnoj Gori. I to oni koji nemaju državljanstva u drugim zemljama. To je za nas neprihvatljivo i mi to nećemo apsolutno nikada podržati. Svakako da povjerenje u izborni proces moramo, odnosno ne možemo da povratimo jer ga nije bilo, moramo da izgradimo. Žao mi je što kolege iz Demokratskog fronta i ostalih parlamentarnih partija nisu danas ovdje, jer se bitka bije na svakom mjestu u politici.
Od početka uličnih protesta koji se održavaju pred zgradom parlamenta u Podgorici, Demokratski front je pozvao ostale opozicione stranke da ne prisustvuju jesenjem zasjedanju i da na taj način naprave pritisak za održavanje poštenih parlamentarnih izbora. Podsjećamo na ocjenu Andrije Mandića, lidera Nove, pred zasjedanje.
Ako već nisu podržali nas, ne moraju da podrže Mila Đukanovića i režim i učestvuju u radu Skupštine. Evo, moje je očekivanje, a o tome će najbolje suditi naša javnost, da svaki opozicionar koji bi se pojavio na zasjedanju Skupštine Crne Gore više nije opozicionar.
Sjednici Skupštine prisustvovali su samo poslanici Pozitivne Crne Gore. Ostatak opozicije, Socijalistička narodna partija, URA, Demos i drugi nezavisni poslanici nisu na Cetinju. Međutim, razlozi njihovog neprisustva nisu zbog prihvatanja zahtjeva Demokratskog fronta, već su druge prirode. Poslanici Demosa, na primjer, su saopštili da će odluke donositi samostalno i na osnovu sopstvenih procjena, te da na njih ne mogu uticati ni partije vlasti ni opozicije. Zoran Miljanić je potvrdio da Demos ne dolazi u parlament.
Pa danas poslanici Demosa neće biti u Skupštini Crne Gore na sjednici na Cetinju, a o narednim koracima ćemo blagovremeno obavijestiti javnost putem obraćanja iz partije.
Podsjetimo, ranije je predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić saopštio da neće prisustvovati sjednicama parlamenta do daljnjeg, a nezavisni poslanik Velizar Kaluđerović je prisustvovao sjednici zakonodavnog odbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vijest dana iz svijeta stiže iz Holandije. Naime, holandski istražitelji objavili su danas finalni izvještaj o padu malezijskog aviona MH17 iznad pobunjene teritorije Ukrajine 17. jula 2014. kada je poginulo 298 putnika i članova posade. Naime, potvrđeno je da je avion oboren raketom Buk-1 ispaljenom sa istoka Ukrajine. Više detalja donosi Biljana Jovićević.
Holandski odbor za sigurnost je nakon 15-mjesečne istrage saopštio da je utvrđeno da je malezijski Boeing 777 oborila raketa Buk ispaljena sa istoka Ukrajine. Eksploziju je izazvala detonacija bojeve glave u kokpitu. Vazdušni prostor trebalo je zatvoriti ranije, a aviokompanije koje su letjele iznad zone konflikta trebalo je da prepoznaju opasnost, saopšteno je. Također je navedeno da je Ukrajina trebalo da zatvori vazdušni prostor iznad istoka gdje su se vodile borbe, iako niti jedna strana nije prijetila civilnoj avijaciji. U tom trenutku iznad istoka Ukrajine letjelo je ukupno 61 avion, uključujući i oboreni Boeing MH17. Međutim, Holandski odbor za sigurnost nema ovlaštenja da direktno navede koga drži odgovornim za ovu katastrofu, dok se rezultati posebne kriminalističke istrage koju vodi Holandija očekuju za nekoliko mjeseci. U preliminarnom izvještaju također je saopšteno da je avion iznad istoka Ukrajine u vrijeme žestokih sukoba sa proruskim separatistima u Donjecku ljeta 2014. oboren izvana objektima velike razorne moći, dodatno potkrepljujući sumnje da je oboren raketom zemlja-vazduh. Zapad i Ukrajina krivili su proruske separatiste, dok je Rusija krivicu svaljivala na Ukrajinu. Tužioci istrage su ranije sugerisali da je avion najvjerovatnije oboren ruskom raketom zemlja-vazduh Bu, koju, tvrde eksperti, posjeduju i ruska i ukrajinska vojska. Posebna istraga koju je vodila Rusija i čiji su nalazi, kako navode iz Moskve, u koliziji sa nalazima holandskog odbora za sigurnost, također ukazuju da je avion oborila raketa Buk, ali da ju je ispalio Kijev, a ne proruski separatisti. Avion Boeing 777 Malaysian Airlinesa MH17 letio je na relaciji Amsterdam-Kuala Lumpur sa 298 putnika i članova posade. Među putnicima su najbrojniji bili Holanđani, njih 196. Porodice žrtava, ali i avionsko-tehničko osoblje vjeruju da će konačan izvještaj okončati spekulaciju o uzroku smrti tolikog broja ljudi. Zamjenik predsjednika asocijacije MH17 za zračne katastrofe, Herbert van Zietveld, koji je u nesreći izgubio kćer, sina, taštu i tasta, za BBC je rekao: "Sada konačno dobijemo odgovore od jedne organizacije koja može potvrditi šta se zapravo dogodilo", dodajući: "Ali nam još uvijek trebaju dokazi. Ako kažu da su naše porodice nešto osjetile, želimo dokaze za to." I ruska će strana preko svog državnog proizvođača oružja Almazantea, koji proizvodi rakete Buk, objaviti nove nalaze njihove istrage. U julu je Rusija u Ujedinjenim nacijama uložila veto na nacrt rezolucije Savjeta bezbjednosti kojom se želi uspostaviti međunarodni tribunal za obaranje aviona MH17. Ruski predsjednik Vladimir Putin veto je obrazložio time da je to preuranjeno i kontraproduktivno.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Vraćamo se domaćim temama. Za poslovanje duvanskog kombinata godinama se vezuju brojne kontroverze. Spekulisalo se o proizvodnji falsifikovanih svjetskih duvanskih brendova, a u par navrata su i brodovi sa njegovom robom zadržavani u međunarodnim lukama upravo zbog sumnji na šverc. Firma je u međuvremenu otišla u stečaj, ali su ostale brojne sumnje u moguće malverzacije prilikom prodaje njene imovine, a koje su sada predmet parlamentarne istrage. Detalje donosi Esad Krtić.
Uprkos činjenici da proizvodi cigarete, akciznu robu koja obezbjeđuje visoke stope profita, duvanski kombinat Podgorice je otišao u stečaj maja 2010. a njegova imovina je nakon svega 20 dana prodata građevinskom preduzeću Zeta Gradnja za 13.200.000 eura. Kasnije je zbog sumnje da je proces prodaje imovine Podgoričkog duvanskog kombinata svjesno realizovao na štetu državnih interesa, 28 poslanika pokrenulo inicijativu za otvaranje parlamentarne istrage. Indikacije su brojne. Prije svega sumnjalo se da je na samo zemljište duvansko, koje je na veoma atraktivnoj lokaciji u centru glavnog grada okobacio takozvani građevinski lobi, a činjenica da je kupac DKP upravo Zeta Gradnja za mnoge je bila potvrda tih sumnji. Jedan od najočiglednijih indikatora da se radi o neregularnom poslu je drastično smanjena procijenjena vrijednost imovine Duvanskog kombinata. Umjesto za 25 imovina DKP je prodata za upola manju sumu. Stečajni upravnik Duvanskog kombinata Veselin Rajčević je tokom današnjeg saslušanja pred anketnim odborom rekao da je prvobitnu procjenu uradilo prethodno rukovodstvo kompanije.
Ta procjena koju su oni radili koristila je za njihove potrebe i oni su vršili revalorizaciju osnovnih sredstava, imovine i ostaloga da bi na taj način, to ekonomisti poznaju, razumiješ, izvršili pokrivanje tih gubitaka koji su iskazivali.
U opoziciji, pored vrijednosti prodate imovine Duvanskog za koju sumnjaju da je namjerno i prekomjerno umanjena, sumnjaju da je sve svjesno rađeno na štetu kompanije, njenih radnika i države, a u korist kupca građevinskog preduzeća Zeta Gradnja. Kao jedan od argumenata za te sumnje je i okolnost da je imovina Duvanskog na brzinu prodata prije potpisivanja trojnog sporazuma kompanije glavnog grada i vlade, jer bi nakon toga cijena zemljišta naglo skočila. Ugrabili ste da brže bolje prodate Duvanski kombinat, rekao je nezavisni opozicioni poslanik Velizar Kaluđerović, koji sumnja da je upravo zbog toga i oglas za prodaju išao sam 8 dana i to samo u jednom domaćem dnevnom listu.
6 miliona evra je nestalo. Upravo saglasno klauzulama kupoprodajnog ugovora koji ste vi zaključili sa Zeta Gradnjom 21. juna 2010. godine, pa je svaki cent koji je Zeta Gradnja kao dio kupoprodajne cijene u tom periodu platila okamaćen sa kamatom od 8%, pa je po tom osnovu kupoprodajna cijena umanjena za preko 2 miliona i 600 hiljada, pa su plaćani penali zbog kašnjenja u oslobađanju lokacije od 98 hiljada na mjesečnom nivou, pa i po tom osnovu kupoprodajna cijena umanjena za 2,5 miliona evra, pa je umanjena po osnovu priznanja troškova rušenja objekata za 700 hiljada, dakle istopilo se 6 miliona evra.
Stečajni upravnik Duvanskog kombinata Veselin Rajčević se pravdao da je sve urađeno u skladu sa zakonom, ali i uslovima koje je postavio kupac.
U tim uslovima, po tačkom 1, on traži da mu garantujem imovinu 1/1. Tački 2, traži mi da mu izdam garancije od egzekcija nekih tereta na toj imovini. U tački 3, Duvanski kombinat je imao dvije svoje ćerke. On traži od mene da mu obezbijedim da njihov dio imovine da se obuhvati prodanim ugovorom. I po tačkom 4, da prije primopredaje nepokretnosti poruši i ukloni sve postojeće objekte o svom trošku. Ili, u protivnom, da iznos troškova rušenja, uklonjanja ovih objekata sa lokacije, ja kao poznacima navoda da kažem dobar privrednik, procjenjujem i prihvatam da se potpiše ovaj ugovor sa ovim teretom rušenja objekata 700 hiljada.
Stečajni upravnik Duvanskog Veselin Rajčević nije objasnio zašto je morao da prihvati uslove koje je diktirao kupac, ali je nezavisni poslanik Velizar Kaluđerović slikovito objasnio svoj stav u vezi sa prodajom Duvanskog kombinata građevinskom preduzeću Zeta Gradnja.
Vjerujem da će ostati zapamćeno i da će se pravna teorija baviti ugovornom klauzulom koju ste vi zaključili sa Zeta Gradnjom, kojom ste kupcu rekli podigni kredit, a ja ti kao prodavac garantujem da ću snositi troškove kamata za to što ćeš da me kupiš. I odmah iza toga ulazim u odnos zakupca na toj imovini i po tom osnovu također ostajem u minusu za 2,5 miliona, a po osnovu kamata 2 miliona i 600 hiljada. Neko se dobro tu prekombinovao i posljedice su katastrofalne i po imovinu čitave države, po zaposlene i po taj najstariji privredni kolektiv u Crnoj Gori.
Koliko su te posljedice katastrofalne govori i primjer radnika Duvanskog koji ovih dana moraju da protestima traže zarađeno, a čija se predstavnica obratila vijestima.
Prenosi se za zadnje skoro 3 godine, tačnije decembar 2012. pa na ovamo. Pri čemu imamo tu i problem s našim kolegama penzionerima koji su već otišli i samim tim neuplaćenim doprinosima ne mogu da riješe svoj problem, odnosno dobijanje penzije, zdravstvenog osiguranja i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. Udarna tema u Crnoj Gori je skandal koji je otkrila Državna revizorska institucija o nezakonitom nenamjenskom trošenju novca u više predškolskih ustanova u nekoliko crnogorskih gradova. Naime, kontrola te institucije otkrila je da je čak 1.330.000 eura uzeto iz roditeljskih džepova, a da nijesu potrošeni na ishranu njihove djece. U jami Begići Bištrani rudnika mrkog uglja u Kaknju sinoć 1 sat iza ponoći dogodila se tragedija u kojoj su 4 rudara poginuli, jedan teže, jedan lakše povrijeđen. Na trej lokaciji u Kumanovu sinoć je zapaljeno 11 vozila, potvrđeno u protivpožarnoj zaštiti u tom gradu 5 vozila, koristili su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Makedonije. Nakon dvosatnog zadržavanja, poslanik pokreta Samoopredjeljenje Albin Kurti pušten iz pritvora. Do njegovog pritvaranja došlo je nakon prošlonedeljnih dešavanja u Skupštini Kosova, kada je Kurti u sali aktivirao suzavac tokom sjednice. Holandski istražitelji u konačnom izvještaju utvrdili da je avion Malaysia Airlinesa u julu 2014. iznad Ukrajine oborila raketa zemlja-vazduh. Dvije rakete pogodile ambasadu Rusije u Damasku. Iranski parlament odobrio sporazum o nuklearnom programu. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Vesna Jelčić i Predrag Tomović.